Dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, slušate naš prepodnevni program ovoga puta, kako mi to volimo da kažemo, sa lica mesta, sa terena, uživo sa Ade Ciganlije. A zašto sa Ade Ciganlije, onda možda bolje još konkretnije da kažem, ispod Novog mosta. Mosta koji će povezati Čukaričku i Novobeogradsku stranu, koji će biti dugačak 929 metara i širok 45 metara i koji će danas u toku dana konačno i zvanično biti spojen. Ja sam pitala naše domaćine ovde koliko je još ostalo i kolika je ta rupa i praznina. Kažu, nema je, samo treba još malo da se podigne nešto da ne bi alpinistički prelazili preko mosta, ali o tome ćemo u naredna dva sata. Pratit ćemo dakle te neke poslednje radove, saznaćemo zbog čega je ovaj most graditeljsko čudo, kako ga mnogi nazivaju. Razmišljat ćemo koje bi ime mogao da ponese i zašto je on sve značajan za Beograd u smislu koje nam on to rešenja donosi. U naredna dva sata naši gosti i sagovornici biće dr. Nikola Hajdin, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti i predsedavajući komisije koja je odlučivala gde će i kakav će most biti. Zatim Rade Mirović, jedan od šefova gradilišta na Novom mostu, arhitekta Bojan Kovačević, reditelj, muzičar i graditelj od skoro, Emir Kusturica, a tokom emisije uz pomoć naših dopisnika u Veneciji, Londonu, Pragu, Parizu, podsjetit ćemo se nekih od najlepših mostova u Evropi. I naravno na samom mostu i na samom početku emisije naš reporter Ivan Jovanović. Ivane, kako je na mostu u ovom trenutku?
Imam fantastičan pogled. Ovde sam tačno u središtu na samom mostu ispod ovog pilona. Iznad mene znači taj visoki stub oko 200 metara visine, a ispred mene fantastičan pogled prema Novom Beogradu. Pre svega zahvaljujući ovim čeličnim kablovima koji drže konstrukciju mosta, zaista je neverovatan prizor. Ispred mene je ona crveno-bela traka koja je karakteristična na većini gradilišta, koja je na neki način označava da je zabranjen prolaz dalje, majstori još rade, završavaju se poslednje pripreme, kao što si rekla, pred utezanje ovog poslednjeg segmenta, kako bi večeras moglo da se održi ovde i svečano otvaranje. Ja ću pokušati za sledeće uključenje da prođem tamo malo dalje prema središtu zbivanja, gde vidim u ovom trenutku i najviše radnika, ali evo za ovo prvo uključenje, fantastičan pogled, ova divna perspektiva koju grade ovi čelični kablovi koji drže konstrukciju mosta, a kažem eto za sledeće uključenje probaću malo da se približim i ovim radnicima koji završavaju poslednje pripreme pred ovo svečano otvaranje koje treba da počne večeras od 18 časova.
I da čujemo između oslova kako podnose ovih 30 beogradskih stepeni do duše u hladu ovde u prostorijama Veslačkog kluba Partizan na Adi Ciganliji, svakako na mostu i više, gde je dakle reporter Ivan Jovanović. Večeras, kao što Ivan rekao, jeste svečanost, ali svečanost povodom spajanja mosta. Most još uvek neće biti otvoren i pušten za saobraćaj, mada najavljeno je da će tokom vikenda biti otvoren za pešake, dakle za sve Beograđane i prijatelje Beograda, eto prosto da prođu mostom, a negde pred kraj godine, neki 15. decembar je rok, dakle za puštanje mosta u saobraćaj. U svakom slučaju, uz Ivana Jovanovića ovde sa Ade Ciganlije, prepodnevni magazin realizuju i Goran Gor, Miloš Marinković, Zoran Radović, Zoran Panić, moje ime je Tanja Zeljković, a u studiju u zgradi Radio Beograda Vesna Gemović, Aleksandar Kostić i Ružica Ćirić. Slušamo jednu muzičku numeru i počinjemo našu današnju priču o Novom mostu na Savi.
It's not yours. It's not mine, it belongs to us. Sunset, sunrise.
Fathers and daughters, mothers and sons, children of all children, there's only one love. We build a house and we write a book. Take a long, long look. Nothing lasts forever. We must come together. The only constant is change, and the earth remains.
Is it yours?
Is it yours?
Is it mine? Is it ours to divide?
Radio Beograd, prvi program.
Prepodnevni program, dakle od 10 do 12, koji danas emitujemo uživo sa Ade Ciganlije iz Predivne bašte Veslačkog kluba Partizan, a odmah ispod novog mosta, ovog velelepnog mosta, zaista izgleda sjajno, mogu zamisliti tek kad se popnemo gore kako će to biti. A glavni krivac, zašto je most ovakav i zašto je na ovom mestu? Pa, gruba reč, ali nadam se da ćete razumeti u pravom smislu. Profesor Nikola Hajdin, predsednik Srpske akademije nauke i umetnosti, građevinski inženjer i predsedavajući komisije koja zaista jeste odlučivala gde će i kakvi će most biti građen. Dobar dan.
Mi smo zaista tada odlučivali koju varijantu od onih položenih varijanta da usvojimo. Mogu da kažem da je gotovo jednoglasno prihvaćen ovaj projekat koji je ovde su podeli, mi nismo ni znali ko je to, ne, ali dan da tačno ne znam, ne poznajem te ljude, ali glavno je taj projekat odneo pobedu. Zašto je doneo odneo pobedu ovde? Bilo je dobrih projekata i van toga projekta, razume se. Pre svega, priča se da je podešeno 11 projekata, to je tačno, podešeno 11, ali na oceni žirija bilo je samo 5 projekata, jer 6 projekata su oglašeni iz raznih razloga, uglavnom financijske, tehničke i druge prirode, ovde, i vlasničke i druge prirode, su bili ovde, nisu bili u saglasnosti sa uslovima konkursa, sami ti što nisu bili suglasni, nisu bili saglasni sa uslovima konkursa, nismo mi kao komisija ni dobili te projekte na uvid. Dobili smo svega 5 projekata, među tih 5 projekata, 3 su bila slična kao i ovaj. To znači bili su jedan pilon i sa kablovima, samo drugačiji raspored bio poprešno preseku, nije bio baš nasim istim. Tako da smo mi, nismo imali baš mnogo da biramo. Od tih 5 projekata izbrali smo ovaj koji je činio da je najbolji. On je u stvari jeste najbolji među njima. I ima najviše elemenata originalnog rešenja. To je tako bilo ono doma.
I da li ste i danas, kažete, zadovoljni ste svojom odlukom? Kako vam evo sve izgleda gotovo? Da, čitav most je pred nama.
Znate šta? Malo je ljudi koji nisu zadovoljni sa svojim radom. To je teško, teško pretpostaviti. Ali ja u principu sam veoma zadovoljan, jer ono što sam ja imao u glavi, da će od njega da bide, to se stvari stvorilo. Mislim da je to jedno veliko zadovoljstvo nas koji se bavio građanskom tehnikom i arhitekturom, razume se, što smo svedoci toga kako se jedna ideja pretvara u realno delo, konstrukciju. Tako da je to jedan proces koji ima svoj misaoni karakter i koji mnogo znači za one koji se time bave, razume se. Tako da je, recimo, dovoljno potrebno imati dosta mašte da bi čovjek u celini shvatio ono što predlaže. Mada danas se razume se, kao što znate, tehnika je toliko napredovala da su razne prostorne prezentacije ovde takve, tako snaže da dočaraju utisak mosta i pre nego što je gotovo. Ovaj most je ovde jedan proizvod, ono što hoću da kažem, što možda malo ko do kraja kaže, ovaj je proizvod napretka tehnike za ovih poslednjih 30 godina. Razume se, pre svega u ovoj oblasti takozvanih mostova sa kosim zategama, koji je sam po sebi nov sistem i koji je negde početkom 60. godina ugledao svjetlost dana, tad su počeli prvi mostovi se javlja. Mi smo bili pioniri tada. Most, željenički most u Beoradu je u pogledu inovativnih gradišta tada bio daleko ispred ovog mosta, ako ćemo gledamo vremensku distancu. Ali ovaj most odslikava razliku od 30 godina i on predstavlja korak dalje u napretku tehnike mostova sa kosim zategama. I on ima masu novih interesantnih detalja, po čemu on neku način predstavlja rekordno rešenje. Mi smo i slušali šta tu sve ima. Pre svega, svakoga zapanjuje kad pogleda koliki je pilon. On je fantastične visine od preko 200 metara. To za mostove sa jednim pilonom nije bio dosta slučaj. Ovaj je i most, ima svega jedan pilon, on je asimetričan. I to je, razume se, jedan od stvari koje su gdje je arhitektonsko rešenje mosta prevagalo donekle na samih konstruktivnih rešenja. Razume se, svako ko se bavi urbanizmom i arhitekturom, ovdje složit se s tim nezgodnije da kad ima pilon na jednoj strani, upravo tu kod Ade Cigalije, nego da ima dva pilona simetrično postavljena. To je od jedna od tih rešenja. Da bi to bilo, mora da je pilon izuzetno visine. Razume se, jer je raspon od obale do obale također rekordan, nekih 375 metara, što je rekord za mostove sa jednim pilonom. Na kraju nije sve to ovde što ga krasi, da tako kažemo, nije ga čini svojstvenim, to je njegova širina. Most ima izuzetno veliku širinu, pa da među najšire mostove te vrste u svetu, ima preko 45 metara širine, na toj širini smešteni su po dve trake u jednom pravcu, po dve trake u drugom pravcu, pešačke staze i na kraju, ono što je najinteresantnije, možda u sredini, su dva koloseka za metro. Sve to zajedno čini ogromnu konstrukciju koja bi se prelazi s jedne strane Save na drugu. Eto, to su neke osnovne karakteristike. I po tome će ostati on zabrežen i predstavljaće, ja mislim, za dugo godina, čitav niz godina, simbol Beograda, dok se nešto drugo ne izmisli.
a boga mi prošlo je dosta godina od poslednjeg mosta železničkog koji ste vi upravo projektovali i koji ste pominjali.
On je stupio u život 1989. Kad je on stupio u život sa rasponom preko 250 metara, tad nije bilo nijedan željeznički most koji imao taj raspon. Na željeznici se smatrao što jako veliki raspon i niko nije gradio, a pogotovo nije postao jedan jedini most sa kablovima. To je bio prvi most sa kablovima za željeznički saobraćaj u svetu. Razume se, tad smo bili relativno zreli, ali dovoljno mladi da se upustimo u takvu avanturu i da napravimo taj most. Razume se, kad bi neko mi dao sada da pravi most 250 metara za željeznički saobraćaj, ja bi možda temnije razmislio o tome, razume se. Ali došao bi do istog rešenja na kraju krajeva, razume. Ja nisam ovde, a ova je prilika, ova emisija možda prilika da se kaže, ovde, da Beograd možda se ponosi sa svojim mostovima. Ovde. I da je Beograd u suštini, barem oni koji su odlučivali, imali jako veliki osjećaj na tome šta će se desiti u budućnosti. Prvi most te vrste značajan je bio most Kralja Aleksandra. Već taj most Kralja Aleksandra bio je presedan za buduće mostove. Ja, on je skočio s jedne obale na drugu obalu, kao viseći most, i posle toga, razumije se, nije imalo pravog smisla praviti mostove sa krugovi u reci. Ne samo što je to ovde necelishodno, jer ometa saobraćaj, druge strane, u plovnom smislu, sagledišta toka reke, takođe stvara velike probleme, usred bujica i svega ostalo, ovde, a na kraju krajeva Beorat je grad i na Savi i na Dunavu, tu je potreban veliki prostor za marisanje brodova, pa svi mostovi koji imaju stubove u reci predstavljaju samo veliku prepreku za to. I tad su ljudi koji su odlučivali, vidite, imali ovde, iako je to bilo davno, ovde dovoljno osjećanja i dovoljno znanja i dovoljno hrabrosti da kažu ovaj most mora da skoči s jedne strane od drugu i da ima kablove, ovde odnosno jedan ima lančari, to je tada napeljeno i to ne treba da služi kao na čas Beograda. Pa smo išli dalje u tom pogledu, pa se onda, razume se, dosio sledeći most, Branko most. Taj most i Branko most su projektovali stranci, ali su učestvovali naši ljudi u njihovom izvođenju. Branko most je ostao godinama ovde prepoznati. Mnogi su prepoznavali, koji su se bavili tim, prepoznavali Beograd preko toga mosta. On je imao čitav niz godina najveći raspon stuba do stuba za gradični nosač. Većeg raspona u svetu tada nije bilo. Tako da je Beograd je to pogledu bio vrlo progresivan. Mi to ne priznamo sami sebe jer mislimo uvijek na naše greške, ovdje, ali naše uspehe. Onda se pojavila gazela. Vidite i danas gazelu da je to jedna elegantna konstrukcija. On ima kose stubove ovdje i da je to svoje vremeno predstavljaju najveći raspon za mostove takve vrste. Vidite, tu je moglo da se bira ili da se napravi luk iznad i iznad kolovoza, ali svaki luk koji je iznad kolovoza, on zahlanja Beograd i na izvesan način remeti njegovu strukturu. I tu je, razume se, napravljen most sa relativno plitkim položajem kolovoza i sa kosim s tim stubovima u brivu. To je bila gazela. On danas i dan danas. Koliko je dobro napravljen taj most, treba reći da on i dan danas služi za saobraćaj i da ova rekonstrukcija koja se desila posle 40 godina, nažalost suviše kasno, zahtjeva mnogo veće pare nego što bi se jedne potrošile, da je to urađeno na vreme. Ali on je sada kad se rekonstruiše, bit će opet most prve vrste za takav saobraćaj. I treba da služi na čast onima. I to je u isto vreme bio most, prvi most preko Save. Ne prvi most uopšte, nego samo preko Save u Beogradu, koji su radili naši ljudi od prvog eksera do posljednjega. To znači i projektovanje i građenje. Tad smo nam bili neki način i evropska sila u građenju mostova. Ovdje je došao željeznički most koji sam ja projektovao i kome sam vodio brigu. O njemu neću da pričam, pošto je dosta rečeno, ali nije ni zgodno da ja pričam o mostu.
Onda ćemo mi ćemo tokom emisije da čujemo malo muzike. Dakle, Radio Beograd 1, uživo ispod novog mosta preko Save. Profesor dr. Nikola Hajdin, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, i dalje sa nama. Beograd 1.
problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me. I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Radio Beograd, prvi program.
Slušate program koji emitujemo uživo, pa ja kažem sada Ciganlija mnogo važnije iz podnošja novog mosta preko Save, dakle novog mosta koji je već spojen svečano i ono krajnje finalizacije će biti danas tokom dana kada će i u popodnevnim satima biti svečanost tim povodom. Sledećeg vikenda, kako je najavljeno, moći biti otvoren za pešake, a negde krajem godine i za saobraćaj. Brojni gosti ovde sa nama i uz mikrofone Radio Beograda 1. Mi ćemo ipak nastaviti sada razgovor sa profesorom doktorom Nikolom Hajdinom. Moram vas pitati koja sve rešenja ovaj most donosi Beogradu i svima nama koji živimo u ovom gradu.
Za grad se razume se najvažnija saobraćajna rešenja. Donosi most. Ja mogu da kažem sada slobodno da posle opravke gazele i posle završetka ovog mosta Beograd će biti drugi grad. On će promeniti svoju fizionomiju, da putovanje kroz Beograd i putovanje preko mostova, spajanje Beograda, Novog Beograda i Starog Beograda biće olakšano do te mere da će sada biti ugodno stanovati u Beogradu. Sada je to nažalost vrlo rđavo, ali to će trajati otprilike do kraja ove godine. Do kraja godine, a tako da ćemo u sljedeću godinu ući sa dva nova mosta, odnosno opravljenim mostom Gazela i sa ovim mostom, koji će rešiti praktično suštinske probleme saobraćaja. To je ono odgovor na ono pitanje koje ste vi postavili. I to će biti vrlo efikasno. Zamislite sada, ako neko odgovor sa Banovog Brda želi da ide u Novi Beograd, on neće ići više kroz grad. Će preći preko ovog mosta. To će biti sasvim drugo. Drugačije će biti raspoređeno i stanovništvo samim tim, jer mostovi neki način utiču na raspored stanovništva u radu. Tako da je to. To razume se nije sve za Beograd. Beograd ima većih ambicija, jer jedan od tih mostova je most Borča-Zemun, ovde koji treba neki način da proširi grad i koji će zajedno s ovim mostovima prestajati. I to razume se nije sve ovde, jer će se raditi novi mostovi preko Dunava. U dalje, bližoj ili dalje perspektivi su tri mosta. Jedan, taj Zemun-Borča, pa onda most koji će biti blizu ovog postojećeg mosta ovde od Adahuje. I na kraju most koji je, se kome se jako dugo govori, to je most prema Vinči i koji treba da spoji Beograd sa Rumunijom. To je to. To će biti sasvim nešto drugo kad to bude sve gotovo. Da ne govorim sada još i o tome da će se u dogledno vreme ipak napraviti na kraju i metro. Ovde, to je stvar koja, razume se, potrajeće malo duše, ali koja je apsolutno sigurna i bez takvog jednog modernog metroa, razume se, grad se ne može dalje razvijati.
I moram da vas pitam, jer jednostavno mnogo je priča o tome u poslednje vreme, naravno kritičara uvek da. Ima, ali neki od kritika idu na račun troškova i cene mosta. Je li most preskup? Kakav je vaš stav?
Most je tačno u granicama troškova koje zahteva most koji prelazi preko reke Save. Cena mosta se obično meri koštanjem kvadratnog metra. Ovaj most ima 500 metara, 50 metara širine, približno i 1000 metara dužine, to je 1500 kvadrata. To kad se pomoži sa plike koštanjem ovde do 3000 po kvadratu, to je 15 puta, to je negde otprilike 150 miliona. Toliko i košta ovaj most. Razume se, neko, postoje takve priče koje služe glavom po mom mišljenju dosta prljave i političke svrhe, pomovlično, mislim, ne mešajući politiku. Na kraju krava, ono što radimo Beradom mostove, počnemo od Gazele i svega onoga što smo dosta radili, a ja to dosta toga pamtim, počnemo od manje više od Beoga Brankovog mosta. Uvijek se pojavio je razne protivljenja, razna mišljenja suprotnoga. Oni su u principu dobrodošla, jer razume se, samo naivan čovjek misli da je jedno rešenje moguće. Da je to tako, onda Dunav imao samo jednu vrstu mostova. A ako odete u Beč i pogledate, vidjet ćete da samo u Beču najmanje 25 mostova različitog oblika i različite svrhe ovde i performansi. Prvo tome, ovde to nije jednoznačna oblast. Bitno je, no. Ali mogu da kažem i sledeće. Ovde, svaki dobro isprojektovan most, bez obzira kog je sistema i bez obzira ovde na kom dobu pripada za posljednje recimo 50 godina, svaki dobar most i svaki najgori most te vrste, njemu paralelan, ovde projektovan, razlika iz njih ne sme da bude više od 10% u ceni, a ne dva puta, najviše 10%. A to znači da onaj koji je najgori možda košta eventualno 10% više. Druga je stvar, ako je on neispravan, pa kad se napravi, se posle toga sruši ili posle toga ili ne može da zadovoljava osnovne potrebe saobraćaja ili tako dalje, u tom slučaju, razumije se, to su promašaje, to ne spada u ovu vrstu razmišljanja. Ali svaki dobro isprojektovan most, tehnički ispravan, bez obzira da je lep ili ružan, košta otprilike isto.
Pominjali smo već i ostale
ovaj
mostove.
Ovaj most košta, da, kaže, košta dva, mnogi kažu, za njega bi mogla napraviti dva mosta, sasvim tačno. Mogu da se napraviti dva mosta, ali ne 45 metra širine, nego po 22,5 metra širine. 22 puta 2, a vidite, veliki broj velikih mostova su široki oko 25 metra, ne više. Prema tome, to je to.
I za kraj ću vas samo pitati, pominjali smo i vi ste pominjali svih šest mostova koje Beograd ima, ovaj će biti sedmi, stari železnički, novi železnički, stari savski, Gazela, Pančevački, Brankova, kako biste vi nazvali ovaj novi most?
Ne bih ga uopšte zvao, ovde, da. Ali ako bih ga zvao...
Kako ćemo pričati kad onda, budemo...
Ali ako bih ga zvao, onda bih ga nazvao po nekom umrlom graditelju koji je nešto vredio. A ne bih ga zvao po sportisti. Razumete, to je nosio za takvu vrstu. Bez obzira što ja sport i uspehe naše u sportu veoma cenim i smatram da su oni neki naš brend. Ali svaka stvar ima svoje mesto. Razumije se, može se neki veliki stadion ovde za tenis, možda razumije po nekom velikom teniseru i tako dalje. To sve ima svoj smisao ovde. Kao što su stadioni recimo u Brazilu ili na drugim mestima. ali most je treba nazvati prema nekom ko se trudio u tom da nešto uradi za taj ili neke druge mostove, ili koji je umro pre 100 godina ili pre 50.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda 1 danas i što ste sa nama i sa našim slušalcima eto podelili tu celu priču od početka i od ideje da, da bude izgrađen novi most.
Možda nemamo pravo u svemu, razumije se, ali svako ima pravo da greši.
Hvala, najljepši bio profesor dr. Nikola Hajdin, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti. I pošto smo pomenuli ime mosta, ja ću i vas, poštovani slušalci, pozvati, eto, volili bismo da čujemo i vaše predloge. Dakle, kako biste vi nazvali novi most preko Save, koji će danas konačno i svečano biti spojen tokom dana? Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 322-5299 i 322-5499. Još jednom, 322-5299 i drugi broj 322-5499. Slušamo muziku Beograd 1.
We stood in the windy city, the gypsy boy and I. We slept on the breeze in the midnight, with the rain dropping tears in our eyes. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, for I'm going to try for the sun. We huddled in the derelict building, and when he thought I was asleep, he lay his poor coat round my shoulder and shivered there beside me in a heap. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, for I'm going to try for the sun. We sang and cracked the sky with laughter, our breath turned to mist in the cold. Our years put together counted 30, but our eyes told the dawn that we were old. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, for I'm going to try for the sun. Mirror, mirror hanging in the sky, won't you look down for what's happening here below? I stand here singing to the flowers, so very few people really know. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, or I'm going to try for the sun. We stood in the windy city, the gypsy boy and I. We slept on the breeze in the midnight, with the rain dropping tears in our eyes. And who's going to be the one to say it was no good what we done? I dare a man to say I'm too young, for I'm going to try for the sun.
Eko. Avgust u znaku knjige i službenog glasnika. Posetite knjižare službenog glasnika u avgustu i ostvarite 25% popusta na 100% ekskluzivni izbor knjiga. U subotu 13. avgusta specijalno iznenađenje za sve čitaoce koji svrate u neku od brojnih knjižara ili u galeriju Progres. Službeni glasnik. Zaštitni znak dobre knjige i vašeg pravog izbora.
Ove godine evolucija postaje revolucija. Planeta Majmuna. Početak u bioskopima od 4. avgusta. Distribucija Megacom Film.
Turistički putokaz. Najjeftiniji turistički časopis Srbije. Na kioscima kod vašeg prodavca novina. Turistički putokaz.
Četvrostruki CD muzike Ljubice Marić. Ceo opus naše najveće kompozitorke 20. veka na kapitalnom izdanju PGP RTS-a. Tematski razdvojeni na pesma i igra, pesme prostora, muzika Oktuiha i Arhaja, dočaruće vam stvaralaštvo naše najveće kompozitorke Ljubice Marić. PGP RTS.
Prirodna i bistra, izvorska voda Rosa sa niskim sadržajem natrijuma, vama i vašoj porodici donosi zdravlje i vitalnost. A kupovinom Rosa vode pomažemo Institutu za neonatologiju. Pozivamo vas da se i ove godine pridružite našoj akciji pomoći prevremeno rođenim bebama. Rosa, zdrav izbor za celu porodicu. Eko.
Vaša omiljena emisija Radio Beograda 1. Stiže na javno snimanje u okviru svoje letnje turneje u Sopot.
18. avgusta od 20 sati na platou ispred Centra za kulturu sa brojnim gostima biće voditelj Đorđe Nenadović, glumci Milan Milosavljević i Ljiljana Stjepanović, orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i naravno pevačke zvezde, Dušica i Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić, duet Selimova Želčevski, Mira Karanikolić, Ljuba Lukić i mlade pevačke zvezde Radio Beograda.
Javno snimanje emisije Karavan Radio Beograda 1 18. avgusta u Sopotu.
Tražimo 100 mladih stručnjaka za 21. vek.
Provedite 3 meseca radeći sa nama.
Dokažite da ste nam neophodni i dobit ćete stalni posao.
Ako ste mladi, digitalno pismeni.
Ako dobro mislite, ako dobro govorite i pišete.
Ako drugi pamte vaše lice, vaš glas ili vaše znanje.
Vi ste prava osoba za nas.
Jedna od 100.
Preuzmite odgovornost za budućnost
javnog medijskog servisa Srbije.
Pošaljite biografiju sa fotografijom na posao etrts.rs ili na adresu Takovska 10 11.000 Beograd.
Za dodatne informacije posetite www.rts.rs kroz posao.
Poziv je otvoren do 15. septembra 2011.
Radio Beograd, prvi program.
Ovoga puta uživo ispod novog mosta preko Save. Ivan Jovanović, naš reporter, mi smo ispod mosta i ovde smo u hladovini. Ivan je na samom mostu. Ivane, u ovom trenutku šta se dešava na mostu?
Ja sam u ovom trenutku tačno kod...
Ivane, malo ćeš nama prići ka mostu. Most je zaista dugačak 929 metara. Bežični mikrofon i Radio Beograda 1 savršeno rade, ali ne na tolikoj dužini. Ipak malo da Ivan priđe i da čujemo. Ivan pokušava da vidi šta se dešava i te rupe zaista više nema. Ivane?
Ja se nadam da me čujete sada bolje nego malo pre. Radnici završavaju fiksiranje poslednjeg segmenta ovog mosta. Ja se nalazim kod dizalice koje drži taj segment. U toku je varenje i moj utisak je da sam zaista brzo prešao sa Čukaričke na novobeogradsku stranu, što je na neki način i glavna dobit koju će i pešaci, kako i saobraćaj, imati od ovog mosta. U toku je, kažem, varenje, dosta je vruće ovde, pokušavamo nekako da iskoristimo nešto malo hladovine koju pravi ovaj kran, ali dok majstori fiksiraju ovaj poslednji segment, eto, ja prosto gledam koliko je njima nezgodno na ovoj visokoj temperaturi. Nešto malo dalje iza mene postavlja se izolacija na ovom sloju kuda će se kretati saobraćaj, ali eto, kažem, u toku su poslednji radovi koji bi trebalo da na neki način budu završeni.
Hvala Ivanu Jovanoviću, našem reporteru na samom mostu. Eto i nas iznenadio, Ivan je već prešao na novu beogradsku stranu. Gospodin Rade Mirović, jedan od šefova gradilišta, se ipak spustio ovde do nas. Nekako je nama ugodnije, dobar dan, u ovoj hladovini i negde na ovim nižim prostorima. Šta se dešava, gospodine Miroviću? Ja sam vas pitala jutros, pa kolika je ta rupa i koliko još ostalo? Vi kažete rupe nema, nego šta se radi u ovom trenutku?
U ovom trenutku taj posljednji segment, 21. čelični segment, lagano dovodimo na kotu montaže i na večerašnje svečanosti, što se kaže, taj segment će biti podignut na finalni nivo i moći ćemo da prepešačimo zaista preko s jedne strane reke na drugu, što je za svakog graditelja, ali tako profesore, jedan veliki trenutak. Ja sam na ovom projektu od samog početka, u proleće 2008. godine, kada smo došli i obišli lokaciju Vrbaci, Šumica, Mulj, Savski, neverovatno posle evo 3 godine gde smo, šta smo napravili svi zajedno. Velika stvar za graditelje danas, zaista.
Da, i to se vidi po tom nekom sjaju u vašim očima i onda ne moram da vas pitam. Dakle, kako se vi osjećate danas kad kažete kada ste posle onih Vrbaka, kad stojite ispod mosta sada? Hoćete nas upoznati sa nekim tehničkim detaljima mosta? Koliko je dugačak, koliko je širok?
Profesor Hajdin je krenuo lagano da priča o nekim tim tehničkim detaljima, ja ću nastaviti. Ono što je impozantno za ovaj most je njegova širina od 45 metara. Naime, planirane su kroz po osi, sredinom mosta, znači da ide taj neki beogradski šinski sistem, laki metro ili kako ga već, beogradski metro. Zatim po 3 saobraćajne trake u svakom smeru, širine 3,5 metra, znači projektovana brzina ovog našeg mosta je 80 km na sat. I sa svake strane po 2,5 metra pešačko-biciklistička staza. Zaista impozantna širina, kao što profesor reče, verovatno u ovom trenutku najširi most sa kosim zategama na svetu.
Kažu, bit će ukras i kažu, najveći projekat mostogradnje u Evropi u ovom trenutku.
U ovom trenutku jedna najveće gradilište svakako u Evropi.
Koje su to bile neke faze kroz koje ste vi tokom ove 3 godine na izgradnji mosta prošli i šta su bile te neki prelomni momenti?
Pa da vam kažem, sam po sebi ovaj most smo i mi kao graditelji i projektanti podelili na neke 4 faze. Znači imamo zadnji raspon, imamo bočni raspon, imamo glavni raspon, imamo ovaj pilon. I to su praktično te neke faze kako smo ga i gradili. One su funkcionalne neke celine i funkcionalno smo ga tako i gradili i spajali i tako je prosto most rastao i danas ćemo mi, znači, završiti izgradnju tog glavnog raspona i spojiti glavni i bočni raspon na novobeogradskoj strani.
Koliko ljudi je radilo na mostu ili u ovom trenutku koliko je?
Između 200 i 300 radnika svakodnevno. Ono što je interesantno reći je da je radnika, fabrika, projektanata, dobavljača iz 20 zemalja sveta, od Japana, Kine, Norveške, Švajcarske, Nemačke, Austrije, Nemačke, Srbije, naravno, Bosne. Ovo je jedan multinacionalni projekat i eto, to je, ja mislim, nešto što ga karakteriše.
Kako biste vi nazvali novi most? Teško pitanje.
Pa, znate šta, ovaj most nas, da kažem, vraća u Evropu. Ja bih ga nekako vezao, možda, ajde, most Evrope nije, ne zvuči baš lepo, ali nešto u tom smislu. Znači, definitivno, ljudi iz cele Evrope su se skupili da nam pomognu da u Beogradu napravimo ovaj veličanstveni most i da srpsku mostogradnju vratimo gde je mesto.
Hvala vam što ste bili naš sagovornik danas i hvala vam što ste omogućili da naš reporter Ivan za čas pređe na novu beogradsku stranu, a mi ćemo svi to tokom vikenda učiniti kada će most za pešake biti otvoren.
Hvala vam.
Jedan od...
Kolega Radimirović nije to naglasio ovde. Pošto se pita Pa koliko traje gradnja jednog takvog mosta? Da li mi to radimo sporo u odnosu na druge zemlje i radimo približno isto što je radi? Ako pogledate mostove tog raspona i te veličine u Europi redom, gotovo nema ni jednog mosta koji je urađen za kraće vrijeme od 4-4,5 godine do 5 godina. Vreme koje odgovara ekonomski opravdano vreme, ovdje za jedan most takve vrste je otprilike nešto manje od 5 godina. Zašto je to tako? Možda bi mogli, recimo u nekoj zemlji gdje se ne vodi računa šta košta, da napravimo taj most nešto ranije, a to znači da dovedemo dva preduzeća mjesto jednoga, pa jedna počne s jednog kraja, drugi počne s drugog kraja i onda rade u takmiču se ko će peda svrši, razumije se svoj deo. Tati nešto bi dobili na vremenu, ne mogu znaš šta, nešto bi dobili na vremenu, a to se ne bi isplatilo, jer bi taj most koštao znatno više. Na tome, pored vremena i ekonomičnosti izgradnje igra bitnu ulogu za jedan most. I ovo je stvarno nivou mostova u Europi.
I evo i profesor dr. Nikola Hajdin, ja sam se malo čas pozdravila s njim, ali nije odoleo i o mostu svakako može još da se priča. Ja ću pozdraviti još jednog sagovornika, samo kratko, pa ćemo posle vesti u 11 malo šire pričati, arhitekta Bojan Kovačević. Kažu za vas urbani arhitekta, dobar dan.
Ne znam ko je rekao, ali ja bih voleo da je tako.
Autor izložbe Momenti arhitekture Beograda, koja je u toku u Beču. Evo, da krenemo od vas sa ovim poslednjim pitanjem. Dakle, ime mosta, predlog vaš.
Ime mosta je tipično malo za našu sredinu, ovo nije na vas, primjedba na vaše pitanje, nego ja ne vidim uopšte zašto se zatrčavamo sa imenom mosta. Pre svega, svaki most je jedan ogroman događaj, ne samo konstrukcija, ovo što su građevinci, profesionalci pričali pre mene, nego je pre svega jedan ogroman događaj u prostoru i to događaj koji ostaje. To nije događaj koji je neki spektakl, vatromet pa idemo kući, nego naprosto menja siluetu grada, menja funkcionisanje grada. Profesor je nešto, Hajdin spominjao i distribuciju stanovništva, naravno, i to je potpuno tačno. Ja ne bih se zatrčavao, ne mislim ove emisije, nego uopšte. Stice okolosti, ja sam jedan od stručnih saradnika Gradske komisije za imenovanje ulica i trgova, pa nešto znam i o tim procedurama. Mislim da već sad imamo nekoliko predloga koji su potpuno promašuju temu trajnosti mosta, da li se radi o sportistima, da li se radi o gospodinu Mihajloviću koji je ovdje egzekutira na Adi, Cigali i tako dalje. Mislim da treba biti malo staložen i u krajnjem slučaju kroz davanje mosta pokazati neku svoju pripadnost evropskoj kulturi, stabilnosti i tradicijama. Vidite, Englezi imaju malo tradicija, ali kad ih započnu, onda ih drže. Mi imamo puno započetih tradicija koje se sunovrate posle nekoliko godina i najviše ni ne sjećamo da smo nešto započeli. Zato mislim da sa imenom mosta treba malo sačekati.
322-5299 i 322-5499 je broj telefona otvoren za sve slušalce koji žele da predlože ime mosta, pa ćemo nešto kasnije to čuti i šta su oni rekli. Dakle, gospodin Bojan Kovačević, arhitekta, ostaje i dalje uz nas. Vi pratite program Radio Beograda 1, uživo Sade Ciganlije, odmah ispod novog mosta, dužine 929 metara, konačno spojen danas u toku dana, zapravo svečanost, i širina 45 metara. Na našim talasima slede vesti, tačno u 11 časova, onda mi nastavljamo program odavde. Beograd 1.
Prvi program Radio Beograda.
Program prepodnevni današnji emitujemo uživo sa Ade Ciganlije odmah ispod Novog mosta, 929 metara dužina mosta, 45 širina, a naš reporter sa novobeogradske strane za čas i to novim mostom prešao na Čukaričku, Ivan Jovanović. Ivane, stigao si na ovu stranu Beograda?
Ma nikakav problem nije, zaista se brzo stiže sa jedne na drugu stranu mosta, mogu tek da zamislim kako će to da izgleda u vozilu ili u nekom drugom prevoznom. Sad sam tačno na izlaznoj rampi koja će sa ovog mosta voditi na Čukaričku padinu, tamo kod onog velikog skladišta nafte Srbije. Brzo se prelazi, ovde ima ne radnika nego na ovoj tamo Novoj Beogradskoj, ali ima...
Da, rekao ja, Ivane, čujemo se.
Čujemo se.
hvala najljepše. Shvatili smo šta nam je Ivan rekao. U svakom slučaju, dakle, brzo je prešao i na Čukaričku stranu. Još se radi i na mostu i bežični mikrofoni su zaista do sada sjajno obavljali posao. Ja pretpostavljam da sada na liniji imamo ili Marinelu Ražnatović iz Italije ili Nikolu Čobića. Nikolu Čobića, da, potvrđujem iz studija koji je u Londonu, naš kolega. Nikola, evo mi ovde danas ispod Novog mosta na Savi, ali svakako želimo, evo i uz vašu pomoć, da negde se podsjetimo i osvrnemo i na još neke značajne mostove u Evropi.
Halo, da li me čujete?
Da, evo, koji su to mostovi u Londonu ili u Velikoj Britaniji koji su vama onako baš?
Pa u Londonu zaista postoji prelepih mostova. Ono što je važno za London znati, to je da su mostovi česti i vrlo su ovako, znači maltene na svakih 800 metara, kilometar postoji po jedan most. Međutim, s obzirom na to da je Temza dosta malo, ona je, na primjer, kao polovina ili čak trećina Save na nekim delovima, ti mostovi nisu onako grandiozni niti moderni kao što su recimo neki mostovi u drugim delovima Evrope ili sad najnoviji most u Beogradu. Tako da London ima negde oko 16 mostova i naravno najstariji su oni gde i najstarije naselje Londona, to je negde u današnjem Cityu gde je današnji finansijski centar i to je, pre svega moram da kažem da je najstariji most London Bridge. Možda su neki čuli, ja verujem da su slušalci uglavnom čuli za njega, ali on je nekoliko puta i paljen i rušen, tako da danas postoji u nekoj svojoj modernijoj varijanti nego što je postojao ranije. A čuveni Tower Bridge, onaj znate sa dve velike kule, on je izgrađen negde u 19. veku i on je za svoje vreme bio jedna tehnološki napredak, u stvari postao je simbol tog industrijskog napretka Velike Britanije i naravno on je danas i muzej. Možete da se popnete na njega pa da pogledate London, znači sa vrha tog mosta gde je jako lep prizor i uglavnom ceo mehanizam kako se on diže i spušta, znači to je jedan od retkih mostova koji se dižu i spuštaju na Temzi, ali svaki put kada uplovi neki brod koji bi trebao malo dublje da ode u Temzu, naravno oni ga dignu, zaustave saobraćaj i to izgleda veoma fascinantno, izgleda prelepo i tako on je postao eto, jedan simbol Londona, da tako kažem. A također ću pomenuti i Albert Bridge, koji je naravno izgradila kraljica Viktorija za svoga muža princa Alberta. Znači on isto datira iz 19. veka i on je ukrašen, možda najlepši po meni most u Londonu, onako u klasičnom viktorijanskom stilu je ukrašen, tako da i on polako, ali sigurno postaje onako jedan od simbola Londona i siguran sam da turisti što više i više dolaze u London da sve više umeju da cene lepotu tog bridge, tog mosta. A eto, reći ću da česti su mostovi, jednostavno ne postoji ružan most, onako, mada ne postoji nijedan, da kažem, eto, toliko modern most kao postoji u Beogradu ili nekim drugim delovima Evrope.
Hvala vam najlepše iz Londona. Za program Radio Beograda 1 javio se Nikola Čobić. Čuli ste eto priču o londonskim mostovima. Kad govorimo o mostovima Italije, prva asocijacija svakako most Uzdaha u Veneciji, pa i most Rialto u Veneciji, a Marinela Ražnatović će sigurno dodati još neki most. Marinela?
Pa jeste, samo naravno kad znamo ovaj podatak da je 118 ostrvaca i među kojih se nalazi 174 kanala povezano sa 400 mostova koji se nalaze u Veneciji, potpuno je jasno da ih tamo ima veoma puno najrazličitijih, kao što si rekla, most Uzdaha, naravno zaljubljenih, ili Rialto koji je izgrađen, da kažemo, još 1181. godine. Međutim, možda ono što trenutno već u stvari 2-3 godine izaziva posebnu pažnju kada je reč o Veneciji, to je zapravo most Kalatrave koji se inače nalazi na samom, tako da kažemo, ulasku u Veneciji, odnosno u Veneciju, odnosno povezuje ostrvce na kome se nalazi glavna železnička stanica sa trgom Rima. U čemu je poenta što je ovaj most inače projektovao jedan od najvećih savremenih svetskih arhitekata, Španac Santiago Calatrave, i taj njegov most izazvao je brojne i oštre kritike, čak toliko da je predsjednik Italije Giorgio Napolitano odustao od prvobitne ideje da zvanično otvori most simboličnog 11. septembra 2008. godine, zato jer su mnogi kritičari, arhitekti smatrali da je Kalatravin most i suviše od čelika i suviše od stakla i suviše osvetljen pod, tako da je preterano moderan i sofisticiran i da se ne uklapa u čuvenu simboličnu venecijansku arhitekturu. Međutim, da kažemo da kao i Rialto, koji u toku dana prođe više od polovine turista koji dođu u Veneciju, tako isto i najnoviji most, koji inače deseti deo, tako da kažemo, čak ni naravno ni deseti deo onoga koliki je most koji se danas upravo otvara u Beogradu, znači dug je 94 metra, širok između 5 i 9 metara i koštao je 20 umjesto 10 miliona evra, što je također jedan od razloga kritika. Međutim, ipak da kažemo da taj most u Veneciji, Kalatrave, danas pređe na hiljade turista koji dođu u Veneciju upravo da bi se divili, tako da kažemo, jednom modernom mostu koji se fantastično sa svojom jednostavnošću i elegancijom stopio sa venecijanskom arhitekturom.
Hvala, čuli smo Marinelu Ražnatović i još jednom naš pogled ide ka ovom novom mostu na Savi, a zvukom idemo na sam vrh mosta jer tamo je Ivan Jovanović. Ivane, za čas prelaziš s jedne na drugu stranu i sad si negde iznad nas, iznad Ade.
Ja sam sad koristim ove stepenice koje su postavljene tačno uz ovaj glavni stub mosta, silazim dole. Brz je saobraćaj u svakom smislu i na samom mostu i ovde silazak sa mosta, zaista je sve dobro organizovano. Koristim ovu konstrukciju da se spustim dole na zemlju i naravno ostaje nam da čekamo danas trenutak svečanog spajanja ovog posljednjeg segmenta mosta preko Ade Ciganlije.
Što ćemo svakako pratiti i na našem programu tokom dana. Ivan Jovanović će biti tu i u poslepodnevnim satima, a arhitekta Bojan Kovačić strpljivo i dalje uz mikrofone Radio Beograda. Kako vama izgleda ovaj most? Evo, gledamo ga
odosta. Mislite ovaj beogradski?
Ovaj novi, da.
Pa, ajde, kad je spomenut Kalatravin most koji je koštao 20 miliona evra, pešački most u Veneciji u odnosu na ovaj beogradski smešno mali, onda treba verovatno praviti neku paralelu u korist Beogradskog mosta. Beogradski most izgleda sjajno kao most. To nije za mene uopšte sporno, ali mislim da Beogradski most, o kome pričamo ovde preko donjeg špica Ade Ciganlije, možda ima neke urbanističke i urbane, da kažem, aspekte koji nisu u skladu sa njegovom izuzetnošću konstrukcije, izuzetnošću izgleda i estetike oko mosta. To ne treba kriti jer se to zna. Oko mosta je bilo dosta spora i sporova, s tim što treba razdvojiti nekoliko, neću kažem tema sad za razgovor, nego uopšte u mišljenju o mostu. Prvo, mesto mosta je tema, znači ne samo konstrukcija i vrsta mosta. Profesor Hajdin je naravno objasnio kako je išao izbor konstrukcije i projekta mosta, ali mesto mosta je, da kažem, predstavljalo takođe jedan spor godinama unazad. Evo čemu se radi. Ako danas recimo spominjemo da most preko Ade Ciganlije možda ugrožava ambijent Ade Ciganlije onako kako smo navikli da je koristimo i da je vidimo, to je i tačno i netačno. Evo zbog čega. Preko Ade Ciganlije u svim varijantama su viđeni mostovi, da li preko donjeg špica kao što je ovaj koji je građen, da li u zoni Prevlake ovde blizu nas, donje Prevlake u smislu vodotoka Save, donje Predlake, ili preko gornjeg špica Ade, znači bitno dalje od gradskog tkiva, u svakom slučaju neki most bi prešao Adu. Tako da priča o tome da most naružuje Adu je samo delimično prihvatljiva, jer beogradski saobraćaj i sistem beogradskog saobraćaja je naprosto potrebovao da negde u ovoj zoni Sava bude prekoračena. Što se tiče mosta kao pojave u silueti i u vizurama Beograda, s jedne strane on je sjajan, a s druge strane, po mom ličnom mišljenju, ja ne bih želao nikog da obavezujem, ali moram isto tako da kažem, navlači sliku Beograda kao neke urbane strukture u nekom pravcu koji nije, zapravo nije previše značajno mesto, a dobio je veoma značajan akcenat pilonom od 200 metara visine. Tu je sukob malo, kako bih rekao, tehničkih i estetskih logika. Profesor Hajdin, naravno kao i svi građevinski inženjeri, vidi pre svega konstrukcijsku logiku. Ja ću vam kazati jedan, recimo drugi primer koji je jako, jako značajan. Most koji svi pogrešno zovemo Brankovim mostom, koji se uopšte tako ne zove, on samo nastavlja na Brankovu ulicu. Poslednje njegovo zvanično ime je Most Bratstva jedinstva, što je opet danas smešno i zaboravljeno. On ima taj, kako bih rekao, niski profil. Zapravo, taj most nema nikakvu visoku nadgradnju u smislu sistema konstrukcije i omogućava da vi sagledate Beograd bez ikakvih prepreka. Da li je moguće bilo preći Savu na ovom mestu nekom takvom konstrukcijom? Ja stvarno ne bih želeo da arbitriram u nekom području za koje nisam ni pozvan, niti želim. Mislim da se ovaj most jako lepo pojavio u prostoru. Samo je pitanje da li se njegova pojava na ovom mestu, da li ima veze sa samim događanjima na tlu u ovom delu Beograda.
Ali u svakom slučaju most nam je bio potreban, pre svega zbog gužve u saobraćaju. Kako vi, s obzirom, evo vi ste pomenuli urbana arhitektura i rekla sam u Beču je u toku izložbe, čiji ste vi jedan od autora Momenti arhitekture Beograda, kako biste opisali arhitekturu Beograda u ovom trenutku i kako vidite budućnost Beograda iz tog nekog arhitektonskog ugla?
Što se tiče izložbe u Beču, kazat ću vrlo kratko, Beograd izgleda bolje na toj izložbi nego što jeste. Ali u krajnjem slučaju to jeste funkcija izložbe. Znate, zamislite sad kad bi napravili izložbu gde Beograd izgleda gore nego što jeste. Mislim, to bi bio apsurd. Zašto? Zato što su tamo probrane jako dobre kuće. Ne kažem da je izbor jako dobar, jer sam ga i ja na neki način kao konsultant radio, ali naprosto u Beogradu ima jako dobri kuće i Beograd ume da bude vrlo privlačan grad. Ne radi samo o noćnom životu splavova, po čemu nas, nažalost, ili na sreću, mnogi znaju u Evropi. Beograd ima jako dobre ambijente. To je važno. Ono što Beograd nema, za razliku od Beča, je da nećete vidjeti ni jednu klimu ni na jednoj fasadi, da kažem, ono makar užem centru grada, gde nećete vidjeti zgažene žvake po trotuarima i slične stvari. Beograd nema tu tipologiju kuća i ujednačeno to gradsko izgrađeno tkivo kod nas i da se razumemo, sve vrlo novo. Kod nas su kuće iz 1880-ih, strašno stare kuće, a recimo u Firenci nema kuće mlađe od 1880-ih u gradskoj centru. Ali Beograd ima taj neki šmek. Pre svega, Beograd ima jedan spektakularan geografski teren na kome je, što mnogi gradovi u Evropi, ne mnogi, većina gradova, nema ni približno kao Beograd. Jedini grad u Evropi koji ima položaj koji je bolji, jer je najbolji na svetu, to je Istanbul, odnosno Carigrad, koji je na jednom mestu potpuno neverovatno, sa onim svojim zalivom, čuvenim Zlatnim rogom, za koji je uzgred bude rečeno turski sultan Bajazi II. Početkom 16. veka naručio od Leonarda da Vincija projekat za most da se pređe 250 metara široki Zlatni rog, i taj most je napravljen početkom 2000. godina, nećete verovati, u Norveškoj.
Da, sjajna priča. Koji vama negde najinteresantniji most u Evropi?
Najinteresantniji? Sad ću vam kažem nešto što ovako je, nije vic, ali tako zvuči. Meni je kao pojam mosta najinteresantniji most u Parizu, koji inače ima 28 mostova na Seni, koji se zove Pont Neuf, odnosno Novi most, a to je u stvari najstariji most u Parizu, s početka 17. veka. A zašto je dobio ime Novi most? To je bio prvi most u Parizu koji nije na sebi imao kuće. Danas je, da kažem, publika, ajde tako da kažem, ne zna, sticam okolosti, ne bave se ljudi time, Bože moj, da su mostovi kroz istoriju vrlo često na sebi imali zgrade i vi niste, recimo, mogli, kad gledate pravcu mosta, vi ne vidite ništa preko njega. To je bilo kao da su prezidane reke bile. U Parizu je Pont Neuf, Novi most, bio prvi most koji nije na sebi imao ništa i zato je dobio to ime. To gledanje preko mosta je jako važna beogradska tema i zato mislim da treba generalno da se, kako kažem, radujemo novom mostu, jer on je sad već, da podsjetim, on je sad fizička činjenica. Ovo više nije faza rasprave, da li treba, ne treba, pošto je, pošto nije i ostale stvari. Ono što možda jeste za raspravu, to je mesto ovog mosta u takozvanom unutrašnjem magistralnom prstenu i kad će drugi delovi toga da se rade, jer je ovaj most ispunio samo deo svoje svrhe, ispunjava samo deo svoje svrhe u sadašnjoj podeli karata u infrastrukturi Beograda.
Hvala vam najviše što ste bili gost Radio Beograda jedan danas.
Hvala vam.
Sa nama je bio arhitekta Bojan Kovačević, autor izložbe, jedan od autora izložbe Momenti arhitekture Beograda, a prepodnevni magazin danas emitujemo uživo Sadi Ciganli odmah ispod novog mosta preko Save. Beograd 1. I lost my heart under the bridge to that little girl, so much to me, and now I moan, and now I holler, she'll never know just what I found.
Frula Bore Dugića. Forever and After, zauvek i posle. Muzika koja se uvek rado sluša, zvuk koji prija i opušta. Instrumentali koji će vam uvek biti pri ruci, zauvek i posle. Najnoviji CD Bore Dugića i PGP RTS-a. Eko.
Radio Beograd, prvi program.
Emisija uživo sa Ade Ciganlije. Ostalo je još nekih pola sata do kraja našeg prepodnevnog programa. Ivan Jovanović, naš reporter, se spustio sa mosta. Mi smo pozvali i vas, poštovani slušaoci, da se uključite sa vašim predlozima koje biste vi ime dali novom mostu. I evo šta je stiglo, tu se dosta puta i ponovilo. Nikola Hajdin, Planeta Neta, Lukosavski most, Ada most, Visak, Novi most. Čuka sa Ben, pa smo pitali šta je to, kažu Čukaricu povezuje s Novim Beogradom, eto objašnjenja. Most ljubavi, sanjajmo zajedno, harfa, pobeda. A mi smo pomenuli, dakle, to su samo neki od predloga za ime novog mosta, mosta koji će svečano biti spojen danas, dakle nećemo reći otvoren, on neće biti otvoren za saobraćaj danas, ali svečano spajanje tokom dana, gotovo sve je gotovo, rupe nema, kao što ste čuli od naših brojnih sagovornika tokom emisije, a mi smo, kažem, tokom emisije pominjali i mostove u gradovima širom Evrope, pomenuli smo i Senu, pomenuli smo i Pariz. Ana Otašević bi trebalo da je uzna sada. Ana, dobar dan.
Tako je, dobar dan.
Mostovi na Seni, kad kaže tako neko ko nije bio u Parizu, pomisli ta Sena je velika i onda vidi Sena nije toliko velika kao što su možda reke koje protiču kroz Beograd, ali vožnja Senom i šetnja pored Sene i mostovi na Seni jesu nešto posebno.
Tako je, Pariz je grad čiju desnu i levu obalu povezuje čak 37 mostova. Poljubac na mostu iznad Sene spada u jedan od najčešćih klišeja o ovom gradu. Parizski mostovi su inspirisali brojne umetnike, kao što znamo, od Renoara i Pisaroa, koji su slikali most umetnosti, preko Apolinera, koji je ovekovečio most Mirabeau, do Bertolučijevog poslednjeg tanga u Parizu, Woody Allenovog najnovijeg filma, u kojima mostovi igraju sporednu ulogu. Mostovi iznad Sene su svedoci bogate istorije grada, revolucija, vojnih pohoda i velikih graditeljskih poduhvata. Jedan od najlepših je most Aleksandra III. Izgrađen 1900. kad je Eiffelov toranj za potrebe svetske izložbe koja je te godine održana u Parizu. Kamen temeljac je postavio ruski car Nikolaj II. U znak rusko-francuskog prijateljstva nakon što je njegov otac, car Aleksandar III. Potpisao sporazum o savezništvu sa tadašnjim predsjednikom Francuske republike. Danas se na njemu često mogu sresti mlade u belim venčanicama i mladoženje koje strpljivo poziraju fotografima sa Eiffelovim tornjem u pozadini, bez obzira na vremenske uslove, na vetar i kišu koja često orosi parijske kaldrome. Najstariji most na Seni je, uprkos nazivu, Novi most ili Pont Neuf, koji premošćava reku čitavom dužinom i nalazi se na zapadnom vrhu ostrva Cité, na kome su se nekada nastanili prvi stanovnici Pariza. Građen je krajem 16. i početkom 17. veka. Arhitekta koji je uradio projekat prvobitno je zamislio da se na njemu podignu kuće za stanovanje, od čega je odustao u kasnijim fazama izgradnje. Kroz njegove elegantne lukove, čije lepoti nije naudilo vreme, svakog dana prolazi stotine brodova, teretnih, turističkih, patrolnih, koji učestvuju u živom saobraćaju na Seni. To je treći najduži most u gradu, dugačak je 238 metara i nalazi se na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine, kao i kejovi koji ga okružuju. Ali verovatno najslavniji most na Seni je most umetnosti koji spaja Louvre sa jednim od najstarijih i najlepših parijskih kvartova koji se pruža oko crkvice Saint-Germain-des-Prés. Ovaj pešački most je jedno od omiljenih mesta Parižana na koje dolaze na piknik, nešto ređe od kada je zabranjeno donositi flaše vina. Sa njega se pruža jedan od najlepših pogleda na Pariz, na njegove kejove i kuće na vodi, čija nenapadna spoljašnjost nekada krije luksuzne enterijere u kojima žive reditelji, glumci i zvezde francuskog jet seta, a nekad i bolje plaćeni novinari. Na most umetnosti često se mogu sresti fotografi i mladi slikari sa umetničke akademije koja se nalazi nedaleko odatle. Ograda je prekrivena katancima koje ostavljaju parovi kao zalog trajnosti njihove ljubavi. Ovaj viseći most pominje i Balzak u svojim romanima, o njemu su pevali Gainsbourg i Brassens, a na filmskom platnu je prvi put ovekovečen 1932. godine. Mostovi na Seni su samo deo parijskih mostova koji se nalaze i iznad železničkih stanica, bulevara i rečnih kanala. Oni na kanalu Saint-Martin u centru Pariza, nedaleko Trga Republike, naročito su ljupki i podsjećaju na mostove u Amsterdamu. Često privlače pažnju prolaznika kada se zahvaljujući rotacionom sistemu otvore da bi propustili brodove koji će ubrzo potom uploviti u Senu.
Ana, hvala najlepše na ovom uključenju. Program Radio Beograda 1 iz Pariza se javila Ana Otašević.
Thank you. Slušajte Radio Beograd 1, naš magazin povodom spajanja novog mosta na Savi kod Ade Ciganlije, gde se i nalazimo danas. I u ovom trenutku pridružuje nam se i reditelj Emir Kusturica. Dobar dan.
Dobar dan, kako ste?
Ja odlično, a vi? Mi u stvari, evo, slavljenički radujemo se novom mostu i ja sam vas najavila kao reditelj, ali mogu da kažem i muzičar koji je nedavno, a tako su objavili svi mediji, koncertom razigrao Praške mostove, a možemo da kažemo i graditelj Emir Kusturica, mislimo, jel, na Andrić grad, pored Ćuprije, na Drini, u Višegradu. Mnogo razloga da s vama pričamo o mostima, ali ću vas najprije pitati da li ste videli ovaj novi beogradski most?
Svaki put kad sam sletao u Beograd ili kad se vozim sa jedne strane rijeke na drugu, gledao sam taj most i uvijek me radovalo što u stvari dobijamo ono što Andrić zove spajanje dvaju obala, dvaju načina mišljenja. Mislim da je Beograd kao ogroman grad zapravo da mu je nedostajao takav jedan most. I u svakom slučaju, kao što kad dođete u Višegrad pa ugledate taj divni most, renesansni most, malo vam je žao što u Višegradu te dvije obale Drine, kad krenete sa jedne na drugu, imate utisak da idete ni odakle nigdje. Pa je sad gradnja Andrićevog grada zapravo pokušaj da kad barem dođete na ovu obalu, dođete u jedno renesansno zdanje. U Beogradu to nije slučaj. Beograd je jedan, uvijek za mene predstavio paralelu Njujorku. Jedan ogroman grad koji nas sve apsorbuje, koji u stvari uvijek bio veći od nas, a ovaj most, pa ako treba još neki, svakako mu je nedostajao. Pa je utoliko zapravo da je to veliki, veliki događaj.
Svakako, i evo rekli ste most spaja, zašto je sve most metafora?
Pa ja mislim da je most najznačajniji od onih brvih brvana na kojima se obnovi sretnu, pa ko opstane na mostu taj i pobjedi, tome Ćuprija. Mislim da je to u modernom smislu komunikacija ravna ovoj kompjuterskoj, zato što u stvari čovjek nikad neće napustiti tu ideju da se fizički spaja, pored toga što se tako rado predaje fikciji. A most je zapravo, ne prelaze samo ljudi most, preko rijeke idu i ideje koje se miješaju jedne s drugima i stvaraju nove kvalitete. Dakle, možemo da pričamo 5 sati o tome šta most sve, koje su konsekvence koje most proizvede. U ovom slučaju to je jedan onako, još jedna potvrda da je Beograd metropola u kojoj ćemo se lakše prebacivati s jedne strane ideje na njenu drugu stranu.
Upravo to, i zaista slikovit opis. Evo, do nas stižu vesti, jel, iz Višegrada, i one koje govore da će se sa prozora zgrada pružati pogled iz Kamengrada, iz Andrić grada na most Mehmed Paše Sokolovića. Kako će uopšte izgledati Andrić grad?
Pa znate šta, Andrićev grad je zamišljen kao dopuna za jednu istorijsku lekciju koju je Bosna i Hercegovina propustila. Ona u stvari jedini grad koji sugeriše na neki način iz prošlosti i prebacuje u sadašnjost istoriju je Trebinje. Zato što je blizu Dubrovnika, Dubrovnik je zapravo jedini renesansni grad. Istorija nije dozvolila na ovim teritorijama da se razvije renesansne ideje, zato je moja ideja da se rekonstruiše iz literature, iz fikcije, da se u realnost na mjesto gdje se spajaju Rzav i Drina, nedaleko od mosta, napravi nešto što će pacifikovati taj grad i što će ga uvesti u temu koja se zove budućnost, a u stvari prošlost, pošto smo mi našu tradiciju vrlo rado zaboravili. Ja hoću da je rekonstruišemo kroz lik našeg najznačajnijeg umjetnika svih vremena, koji se zove Ivo Andrić. A taj grad će imati sve simptome koje recimo ima Toskana. Kao što je u istoriji poznato da nismo stajali na putu osvajača Otomanske imperije prema Evropi, možda bi Srbija bila Toskana ovako, ili uopšte naš narod pripada u tom evropskom korpusu. Pa su i te kvazi ideje da li mi želimo u Evropu ili ne, one treba da budu demantovane ili upotpunjene takvom jednom idejom kao što je Andrićev grad.
I ne mogu na kraju da vas ne pitam, pošto ste i kao reditelji, kao muzičar obišli čitav svet, koji je najlepši most koji ste u životu videli?
Karlo most u Pragu.
Definitivno.
To je nešto definitivno najljepše, zato što to ima, to je već onako, kad se krećete tim mostom, kao da ste odakle god dođete, imate osjećaj da ste došli kući.
Hvala vam najljepše na ovom uključenju u program Radio Beograda 1. Sa nama je bio reditelj Emir Kusturica.
On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on. On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on. Beograde,
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 na ušću veju reka ispod Avale. Beograde,
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 već vekovima čuvaš Beolina. Beograde,
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 i srce svoje nesebično daruješ. Beograde,
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 moj zagrljaj ljubav žele svi,
svi, svi,
za te. Beograde,
Beograde,
Beograde, sa nama i u nama živiš ti. On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on. Beograde,
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 svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde,
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 za nama i u nama živiš ti. Za te.
Beograde,
Beograde, svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti. Sa nama i u nama živiš ti.
Radio Beograd, prvi program.
Prepodnevni magazin uživo ispod novog mosta preko Save, Nadice Ganli, i mosta koji je dugačak 929 metara, širok 45 metara i koji spaja Čukaričku i Novo Beogradsku stranu. I upravo sa ovog mesta pozdravljamo Dašu Pavlević, dopisnicu Bete koja je u Pragu. Dašu, ja mislim da nema nikoga koji je bio u Pragu, a da nije prošetao Karlovim mostom.
Dobar dan, naravno kada se kaže u Pragu ili čak u celoj Češkoj jednostavno most, misli se jedino na taj Karlov. Iako ko bi brojao na Vltavi, na 430 km toka, dok se ne ulije u Labu, nabrojao bi čak 108 mostova i mostića. Sam Prag diči se sa 19 mostova. Karlov je pre 4 godine slavio 6,5 stoleće od momenta kada je rimsko-nemački car Karlo IV. Lično postavio kamen temeljac. Gradio se skoro do kraja 14. stoleća, svako malo popravljao, obnavljao, jer su mu lukove rušile poplave. Sve do 1841. godine to je bio jedini put u Pragu preko Vltave. Na skoro 516 metara dužine, tri puta je zalomljen, stoji na 16 lukova, širok je skoro 9,5 metara, da mogu da se mimoiđu četiri kočije na slavnoj kraljevskoj stazi kojom su vladari silazili od Hračana do Tinskog hrama. Do 1965. godine tutnjali su njime automobili, a danas je pešački. Za masu turista leti i oko 30.000 dnevno u šetnji kao korzo. Zastaju kod svakog od 30 mahom baroknih kipova od peščanika i slušaju legende. Za Karlov most vezane su zaista nebrojene. Počev od najslavnije da je malter u njemu učvršćen jajima, ali tu su opovrgli pre nekoliko godina najnoviji radovi. Domiljena legenda Čeha o vitezu Brunsviku. Negde u Karlovom mostu uzidan je čudesni Brunsvikov mač, kadar da sam seče glave neprijatelja. Kad češkom narodu bude zaista najgore, u pomoć će im krenuti sam svetac zaštitnik Vaclav na čelu svojih vitezova, sada u vekovnom snu utrobama planine Blanjik, a Vaclavov konj, koji jedini zna gde je mač, svojim kopitima oslobodit će ga. Posle poplava 1890. godine prilikom remonta mosta mač je nađen, ali neki običan stari zarđao neug da sam seče glave neprijatelja. Ni konkurencija daljih 18 mostova nije mogla da pomrači slavu Karlovog. Ni Dražestan Čehov most, najkraći u tom praškom toku, a istovremeno jedan od najlepših primera arhitekture secesije. Niti najnoviji most, tehničko čudo, najduži u Češkoj, sa 2 km i 300 metara preko Beronke i Vltave. Najviši je sa 65 metara, pušten je u promet prošle godine, kao deo južne obilaznice oko Praga, i to je u stvari 23 km najmodernijeg autoputa da rastereti stari, koji kao i naš u Beogradu preko Gazele prolazi kroz grad. Za milijardu evra most i obilaznica opremljeni su najmodernije što se moglo. Vagama za kamione, meteo stanicama, stotinama kamera, senzorima koji regulišu saobraćajne gužve. Ali diči se jednom od najvećih graditeljskih gluposti, ne bi se desila drevnim neimarima Karlovog mosta, izlazom sa autoputa preko mosta koji vodi niotkuda nikuda.
Hvala najlepše, iz Praga se javila Daša Pavlović, dakle Karlo most i Praški mostovi, a mi se vraćamo ovom našem beogradskom novom mostu preko Save, koji će svečano, dakle, biti spojen danas. Poslednji radovi su zaista u toku, rupe na mostu više nema, sve to već povezano i kroz naš program tokom dana moći ćete da pratite i svečanost povodom spajanja novog mosta. A uz mikrofone Radio Beograda 1 u ovom trenutku i naši domaćini ovde, jer mi smo ovde ispod mosta u predivnoj bašti i kafiću Veslačkog kluba Partizan, gospodin Jovan Tešmanović, sekretar Veslačkog kluba, i Slobodan Stojiljković, potpredsednik kluba. Vi ste zapravo bili reporteri na licu mesta od prvog dana, gospodine Stojiljkoviću, da. I pratili izgradnju mosta.
Da, da, da. Mi smo 2007. godine, kada je počela priprema za izgradnju mosta ovde, mi smo pružili gostoprimstvo graditeljima mosta. Oni su u jednom delu našeg kluba koji smo mi adaptirali i smešteni. Znači, imamo ugovor sa Direkcijom za gradsko građevinsko zemljište i tu se nalazi projektni biro koji smo mi, kao što sam rekao, adaptirali, sredili, od našeg spa centra prilagodili nameni, i to je u funkciji do dan danas. Firma Luis Berger, koja je ovde angažovana kao nadzor i konsulting za celu tu priču, je tu smeštena. I odakle
kako vam izgleda zapravo sada most kada je gotov? Eto, kad se vratite tri godine unazad.
Neverovatno, s obzirom šta je ovde bilo i koje okruženje bilo ovde, ovo je zaista fantastično. Tako da, svakim danom gledam ovo kako raste i širi se, i dinamika je fascinantna koja mi je ovo napravljeno. I zaista nismo ni verovali da će bila je najava nešto septembra, međutim, evo, i to se dogodilo.
Ostaje samo još da bude i pušteno saobraćaj do kraja godine. I to čudo će se desiti. Gospodine Tešmanoviću, mi kad smo došli ovde, evo vidimo bilborde, malo da upoznamo i Veslački klub Partizan. Možda nismo svi partizanovci ovde, ali dobro, kad smo svetski šampioni, onda svi zajednički navijemo.
Pa evo, Veslački klub Partizan postoji od 1951. godine i ima niz izuzetnih rezultata o kojima se mnogo ne zna, jer mi spadamo u takozvani mali sport o kome se mnogo ne piše. Ali u poslednjih 22 godine osvojili smo preko 30 medalja po svim kategorijama na svetskim i evropskim prvenstvima. Tako da taj niz je i nastavljen. Ove godine naš četvera sa kormilarom za mlade senjore osvojio je prvo mesto u Amsterdamu, znači postali su svetski prvaci, a jednom su postali i svetski rekorderi, jer do sad niko nije postigao bolje vreme u svetu. A naš dvojac bez juniorski je na evropskom prvenstvu osvojio treće mesto. Tome treba dodati da imamo 7 olimpijskih kandidata koji su trenutno na pripremama sa svojim trenerima, i njih sad u krajem augusta, početkom septembra očekuje svetsko prvenstvo za seniore na Bledu, gde treba da potvrde svoju klasu i da ostanu evidentni kandidati za sledeću olimpijadu.
Mi smo ovde zaista videli mnogo mladih ljudi jutros kad smo došli i to nas je svakako obradovalo. Ne spavaju, nego su došli i bave se sportom, gospodine Stikoviću. Koliko vi imate članova vaš klub?
To imamo preko, gospodin Tešmanović, bolje da vam kažem, ali aktivni koliko 100.
Sigurno, jedno 200 sa rekreacijom, sa školom veslanja.
Da, s obzirom da, kao što ste rekli, veslanje nije toliko popularno kod nas.
Da mlade animiramo da dođu. Tako da evo i sad ih pozivamo, sve dečake od 14 do 16 godine da dođu na veslački klub Partizan. Možda će tu naći sebe.
I svakako je divno i baviti se sportom i provoditi vreme na vodi, jer Rada jeste pravo mesto za zdrav život, jel?
Da, sigurno.
Kako biste vi, da se vratimo našoj priči o mostu, kako biste vi nazvali novi most? Evo i slušalci i naši gosti tokom emisije su davali brojne predloge. Imate li vi neki predlog?
Sam naziv? Pa ne znam. On će sigurno biti zaštitni znak Beograda po kome će se Beograd u buduće prepoznavati u svetu kada bude potpuno završena. Kako će se zvati? Ne znam, nisam stvarno razmišljala.
Gospodin Stiljković, vi imate?
Pa ne znam, ja sam čuo da ima predlog da se zove Novakov most.
Ima. Ima raznih predloga, da.
Ne znam da li je neki drugi sportista predložen, ali ne vidim da je neko trenutno zasluženi za tako nešto. Prema tome, ja, moj lični stav, ne znam, govorim svoje ime, ja podržavam taj predlog, da. Novakov most.
Kako ovi klinci reaguju? Dok veslaju ispod mosta, kakav je sad osjećaj, drugačije?
Pa moraju mnogo više da paze. Ranije nisu imali ove stubove, a sad moraju malo da se, pošto u veslanju idete leđima prema cilju, tako da morat će malo da
obrati. Moraju mnogo više da su, da.
Je li veslanje težak sport? Je li treba poseban dar za to uz rad?
Po nekim istraživanjima, pored trčanja na skijama, je verovatno drugi po težini sport.
Zašto se?
Pa veoma je zahtevan. Morate da budete i fizički izuzetno spremni, i jaki, i tehnički izuzetno spremni.
Zdržljivi.
Jer su ti čamci lagani, svaki pokret koji nije adekvatan, on utiče na brzinu čamca, usporava ga, tako da nema opuštanja. Ako se malo opuste, teško mogu to posle da nadoknade. Mislim, u pripremnom periodu i to.
Koji je vama most neki posebno drag uz ovaj novi, jel, koji je odmah kod vas, pa ste negde tu kod kuće u Beogradu ili negde gde ste putovali?
Mislite u Beogradu?
Može i u Beogradu i van Beograda i
u
Evropi.
U Beogradu mi najdraži Branko, pošto njega najčešće prelazim, tako da to hteo ne hteo.
Vi, gospodine Tešmanović?
Pa u Beogradu, nažalost, imamo malo mostova, treba ih još više, ali nekako onaj San Francisco mi je fascinantan, pogotovo kada sam gledao koliko to traži praktično svakodnevnog održavanja koje nikad ne prestaje.
Hvala vam što ste bili naši domaćini danas i što ste nam omogućili da evo odavde od ozdu se divimo ovom novom graditeljskom čudu u Beogradu.
Hvala i vama.
Hvala i vama.
Gospodin Jovan Tešmanović i gospodin Slobodan Stojiljković iz Veslačkog kluba Partizan bili uz mikrofone Radio Beograda 1 sa Ade Ciganlije odmah ispod novog mosta. Radio Beograd 1 gradi se u Beogradu, gradi se u Srbiji na radost naravno svih nas. Novi most kod Ade Ciganlije preko Save, dakle svečano s povodom spajanja novog mosta je danas u toku dana, to smo ponovili više puta, ali naš reporter Ivan Jovanović je bio na mostu, do duše peške, a reporter Petar Kočić je u subotu prešao novim mostom kod Beške automobilom.
Dva identična mosta izgledaju veličanstveno i moćno, posebno kada se gledaju sa vode. Kao da izrastaju iz ridskih šuma Bačke obale i dodirujući oblake propinju se nad Dunavom i čvrsto zarivaju u strmu Fruškogorsku obalu. Gradnju novog mosta Austrijska Alpina započela je pre 4 godine pod rukovodstvom Alpininog šefa projekta inženjera Slobodana Mitrovića.
Ovde sam već preko 3 godine na ovom mostu i sa mojim kolegama Miloradom i Zoranom. Evo, hvala Bogu, privodimo kraju ovaj velelepni objekat koji stoji rame uz rame sa svojim blizancem koga je napravila naša mostogradnja davne 75. godine. I oba ova mosta su prvo najveći, dva najveća mosta na Dunavu, a među najvećima su u svetu po rasponu centralnom betonske prenapregnute grede koji iznosi 210 metara, a stari most je bio i svetski rekorder u to doba kad je bio završen. Tako da sada za oba smera stoje dva blizanca, jedan star 30 i nešto godina, a jedan, evo, proslavlja sa svoj nulti rođendan. Ja mislim da će se moje kolege odmah složiti sa tim da nam je najteže bilo da radimo u reci, pored temelja postojećeg mosta, koji smo sve vreme morali da čuvamo kao bebu, da se slučajno nešto njemu ne desi, slučajno se ne okrene od iskopa i fundamenta koje smo im pravili za novi most, i tu smo izgubili i dosta energije, upotrebili smo tu dosta i znanja i jako veliku količinu opreme, a i malo vremena su potrošili.
Tako je ministru Milutinu Mrkonjiću ostalo samo da čestita graditeljima.
Čestitam radnicima koji su napravili ovaj divan objekat. Lepo je da moj kolega mlađi ovde kaže, danas je lepo u Srbiji biti graditelj, radi se puno i to je ono što mene kao ministra za infrastrukturu i energetiku najviše zadovoljava.
Još nekoliko podataka o novom mostu preko Dunava kod Beške. Dugačak je 2205, a širok 14,4 metra i postavljen je na 43 stuba. U konstrukciju mosta ugrađeno je više od 62.000 kubnih metara betona i preko 6.300 tona armature. Da bi bio pušten u saobraćaj, most još treba da dobije asfaltnu podlogu kolovoza, zaštitnu i odbojnu elastičnu ogradu i električne instalacije, kao i da se dovrši pristupni put u dužini od 2,5 kilometra. Graditelji su obećali da će sve to, kao i testiranje na opterećenje koje će raditi saobraćajni institut CIP iz Beograda, biti dovršeno do 1. oktobra. Tada će se na njega preusmeriti sav saobraćaj kako bi otpočela rekonstrukcija gornjeg dela starog mosta.
I na samom smo kraju našeg prepodnevnog programa uživo sa Ade Ciganlije ispod novog mosta preko Save. Svečanost povodom spajanja novog mosta je danas tokom popodneva sledećeg vikenda, dakle subotu i nedelju. Ukoliko ste u Beogradu i ukoliko ste u prilici, imate želje i volje, možete prošetati novim mostom, bit će otvoren za pešake, a negde krajem godine prema najavama trebalo bi da bude pušten u saobraćaj. Ja ću reći da hvala vama svima, poštovani slušalci, što ste se javljali, što ste davali svoje predloge za ime mosta. Dodaću samo da su stigli i predlozi žirafa, Novakov most više puta, Aleksandar, Evropa i tako dalje i tako dalje. A sa Ade Ciganlije pozdravljaju vas Goran Gordić, Miloš Marinković, Zoran Radović, Ivan Jovanović, Zoran Panić, moje ime je Tanja Zeljković. U studiju zgradi Radio Beograda su Vesna Gemović, Aleksandar Kostić i Ružica Ćirić. Toliko sa Ade Ciganlije. Na našim talasima slede podnevne vesti, a o 12 časova i 15 minuta magazin u ovom trenutku. Čućemo se.